priecīgs, jā, bet ļoti grūts viņš bija. Gadījās tā, ka man sezona beidzās ļoti ātri. Ledus man beidzās, vairāk nebija ledus, un trenējos tikai fiziski, bet ledus tas pavisam cits. Un tagad arī tikko treniņš sākās, pēc 15 minūtēm man jau elpa trūka. Nu, uz beigām jau aizgāju, piešāvos, bet nu, rīpas jau mēnesis neķēra, tas baigi grūti bija. Pēc sezonas man bija trauma, man sāpēja jau pakas playoffu laikā, jau ar junioriem. Bet nu, pēc tās spēles es jau jūtu, ka jau, nu, man tiešām ļoti sāpēja viņš. Es zināju, ka man zvanīs. Man bija tā bišķiņ bēdīgi, tāpēc, ka es zināju, ka nu, es noteikti atteikšu un noteikti mans klubs atteiks, tāpēc, ka nu, viņi negribēja riskēt, man savu laistu šajien uzreiz. Man Mārs uzvanīja 3 dienas atpakaļ un pateica, nākošajā dienā tu vienkārši šūdo prom. Nu, informācija man ir, bet, nu, kamēr nekas nav atgadījies, es neko nestāstīšu nevienam. Informācija man ir, un nu, vienīgais mīnus, es tā domāju, nu, es nevaru tikt pavisam augstu draftā, jo nu, es neesmu tas gads, es jau savu gadu esmu zaudējis. Bet cīnīties par kaut kādu, varbūt tās otro, trešo raundas var. Intereses ir, jā, daudz. Es nedrīkst to stāstīt, ja ne, man pēc tam uzreiz pazvanīs un dabūšu iekšās.